Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Сегодня, 27 января, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Феодула.
Сегодня, 27 января, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Θεόδουλο.
Святой жил в V веке. Он был сыном преподобного Нила Постника. В отроческие годы Феодул вместе со своим отцом стал вести отшельническую жизнь на Синайской горе. Здесь на пустынников напали варвары-кочевники. Они захватили Феодула в плен, чтобы принести его в жертву утренней заре, которую почитали вместо Бога. По усердной молитве преподобного Нила Господь спас отрока. Варвары проспали время восхода и, отказавшись от жертвоприношения, продали юношу в рабство. Христианский епископ выкупил Феодула, и он вернулся к отцу на Синайскую гору. Преподобные служили Господу до конца своих дней.
Ο Άγιος έζησε τον 5ο αιώνα. Ήταν γιος του μοναχού Νίλου του Φαστνίκ. Στην εφηβεία του ο Θεόδουλος μαζί με τον πατέρα του άρχισε να ζει μια ερημική ζωή στο όρος Σινά. Εδώ οι ερημίτες δέχτηκαν επίθεση από νομάδες, από βάρβαρους. Εχμαλώτησαν τον Θεόδουλο για να τον θυσιάσουν στην αυγή, την οποία τιμούσαν αντί για τον Θεό. Με την επιμελή προσευχή του μοναχού Νίλου, ο Κύριος έσωσε το αγόρι. Οι βάρβαροι κοιμήθηκαν την ανατολή του ηλίου και αρνούμενοι τη θυσία πούλησαν τον νεαρό στη σκλαβιά. Ένας χριστιανός επίσκοπος εξαγόρασε τον Θεόδουλο και αυτός επέστρεψε στον πατέρα του στο Ρωσινά. Οι σεβαστοί υπηρέτησαν τον Κύριο μέχρι το τέλος των ημερών τους.
30 января в юлианском православном календаре день памяти преподобного Антония Дымского. Святой родился в Новгороде в 1157 году. Принял монашеский постриг в Хутонском монастыре, которым управлял преподобный Варлаам. После смерти старца Антоний стал игуменом обители. Спустя некоторое время он удалился из монастыря и поселился на берегу Дымского озера в 15 километрах от города Тихвина. Преподобный проводил время в молитве и аскетических подвигах. Вокруг него собрались ученики и организовали общежительный монастырь. Святой Антоний прожил в основанной им обители до конца своих дней. Мощи преподобного были обретены нетленными.
Στις 30 Ιανουαρίου, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Αντωνίου του Δήμ. Ο Άγιος γεννήθηκε στο Νόβγκροτ το 1157. Έλαβε τη μοναχική κουρά στο μοναστήρι του Χουτίνσκ, το οποίο διοικούσε ο μοναχός Βαρλάμ. Μετά το θάνατο του γέροντος, ο Αντώνιος έγινε ηγούμενος της μονής. Λίγο καιρό αργότερα, αποσύρθηκε από το μοναστήρι και εγκαταστάθηκε στην όχθη της λίμνης Δήμ, 15 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη Τίχβιν. Ο μοναχός περνούσε το χρόνο του με προσευχή και ασκητικά καταρθώματα. Οι μαθητές του συγκεντρώθηκαν γύρω του και οργάνωσαν ένα μοναστήρι. Ο Άγιος Αντώνιος έζησε στο μοναστήρι που ίδρυσε μέχρι το τέλος των ημερών του. Τα λείψανα του μοναχού βρέθηκαν άφθαρτα.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует святителей Афанасия и Кирилла Александрийских, преподобного Макария Великого, преподобного Антония Черноезерского и чтит святителя Ермогена, московского патриарха, пострадавшего за православную веру в смутное время 17 века.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τους Αγίους Αθανάσιο και Κύριλλο του Αλεξάνδρου, τον Άγιο Μακάριο τον Μέγα, τον Άγιο Αντώνιο του Τσερναζόρου και επίσης τον Άγιο Ερμογένη, Πατριάρχη Μόσχας, ο οποίος υπέφερε για την Ορθόδοξη πίστη κατά την περίοδο των ταραχών του 17ου αιώνα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 27 января, церковь молитвенно вспоминает святителя Иоанна Златоуста. Святой родился в середине 4 века в Антиохии, сейчас это территория Турции. В юности принял монашество. Когда Иоанну исполнилось 50, его избрали архиепископом Константинопольским. святитель написал множество книг об особенностях священнического служения и монашеского пути. За свой дар проповедника он получил в народе имя Златоуст. Праведник без страха обличал пороки, царившие при дворе императрицы Евдоксии. За это его отправили в ссылку в город Каманы, в Абхазию. По пути туда святитель скончался. Иоанн Златоуст составил один из чинов главного православного богослужения – литургии. По уставу православной церкви именно эта служба совершается в храмах большую часть года. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Иоанн, моли Бога о нас.
Στο γρηγορινό ημερολόγιο, σήμερα, 27 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο Άγιος γεννήθηκε στα μέσα του 4ου αιώνα στην Αντιόχεια, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Στα νεανικά του χρόνια ασπάστηκε τον μοναχισμό. Όταν ο Ιωάννης ήταν 50 ετών, εξελέγει αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος έγραψε πολλά βιβλία για τις ιδιαιτερότητες της ιερατικής διακονίας και της μοναστικής πορείας. Για το χάρισμά του, ως κήρυκα, έλαβε στον λαό το όνομα Σλαταούστ. Ο δίκαιος χωρίς φόβο κατήγγειλε τις κακίες που επικρατούσαν στην αυλή της αυτοκράτερας Ευδοξίας. Για τον λόγο αυτό στάλθηκε στην εξορία στην πόλη Κουμάνη, στην Απχαζία. Στον δρόμο προς τα εκεί ο Άγιος πέθανε. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος συνέθεσε μία από τις τάξεις της κύριας Ορθόδοξης Θείας Λειτουργίας, της Λιτανίας. Σύμφωνα με το καταστατικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η λειτουργία αυτή τελείται στις εκκλησίες κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Συγχαίρομαι τον Κυπριακό λαό για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ιωάννη, πρέσβε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 4 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем. Яша, швелеш Антонис Борисов и на сто микрофону. Тин перажмени кирякис тис эклесии спужун метополию мирология, девастики мия перекопи апо то тетрто кефалю, то Евангелию то Матфею, а что окушуме.
Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
Εκείνες τις ημέρες, ο Ιησούς, ακούγοντας ότι Ιωάννης είχε τεθεί υποκράτηση στην φυλακή, αποσύρθηκε στην Γαλιλαία. Και αφήνοντας τη Ναζαρέτ, ήρθε και εγκαταστήθηκε στην παραθαλάσσια Καπερναούμ, στα σύνορα του Ζαβουλών και του Νεφταλήμ, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτό που υπόθηκε μέσω του προφήτη Ισαΐα. Η γη του Ζαβουλών και η γη του Νεφταλήμ, το δρόμο δίπλα στην θάλασσα, πέρα από τον Ιορδάνη ή στην Γαλιλαία των Εθνών, ένας λαός που μένει στο σκοτάδι, βλέπει ένα μεγάλο φως. Το φως λάμπει απάνω σε εκείνους που μένουν στη γη, υπό τη σκιά του θανάτου. Από τότε, ο Ιησούς άρχισε να κηρύττει και να λέει: «Μετανοείτε, πλησιάζει η Βασιλεία των Ουρανών».
На первый взгляд, Священное Писание наполнено противоречиями. В одном месте Христос запрещает разводиться, в другом как будто разрешает. При определенных обстоятельствах Спаситель хвалит тех, кто, не состояв в числе учеников, тем не менее совершает чудеса именем Христовым. В иной ситуации Господь Иисус прямо говорит: «Кто не с вами, тот против вас».
Mit dem Brot im Matthä ja Geografie gemacht in die Fasisch. Schöne Schimmel Christus apogarete to Zegio, keschen Alusimia venete na to Epitrepi. Schirismenes Pelestasis o Satires epeni ekinos poden anikon stus mathetestu. Αλλά παρόλα αυτά κάνουν θαύματα στο όνομα του Χριστού. Σε άλλες περιπτώσεις ο Κύριος Ιησούς λέει «Ευθέως, όποιος δεν είναι μαζί σας είναι εναντίον σας».
Вот и прозвучавшее чтение наводит на мысль о наличествующем противоречии. На протяжении веков Господь призывал ветхозаветных евреев жить отдельно от язычников, не смешиваться с ними. Иудеи, конечно, этот завет Божий часто игнорировали. Но запрет от данного обстоятельства не прекращал существовать. И что мы видим в прозвучавшем эпизоде?
«Авти и анахнуши, и поделони ми андифаши, я и он ишо кирюш калуши тушавреуш тиш плеждеосикиш, нажун макрия пота эсни, намин анамехнивонде мажитуш, и евреев ишикаших на агноушен авти тин деосики ту Сеу, алла и апагоревше дэн эпапше на «Υφίσταται εξαιτίας αυτής της περιστάσης και τι βλέπουμε σε αυτό το επεισόδιο».
Господь Иисус, услышав о пленении пророка Иоанна Крестителя, удаляется в земли заиорданские, то есть в места, где евреи, если и жили, то находились в абсолютном меньшинстве, а большинство населения составляли язычники. Что это как не нарушение заповеди Божией, тем более, что сам Христос постоянно во время проповеди подчеркивал, что пришел не нарушить закон, но его исполнить. Неужели Спаситель впал в грех? Нет, конечно.
«О Кириус Иисус, эхундаш акуши ятин эхмолоши то прафит Иоанни то ваптисти, а нахори яти ги жердани, зелади шемели опу евреи анжушан апателушан аполити миопсифия, кей плеопсифия то плетизму итан эсники». Тело и на авто пара паравиеши ти шандалиш ту Сеу. Эпеплену идеш о Христос тонеже синихос та кирихмата ту, оти зен ирсе я на паравиаше тон номо, ала я на тон экплероши. Мипос о сатирос эпеше стин амартия. Охи, фисика, охи.
Речь идет о совершенно ином. Христос опять же во время проповеди постоянно проводил параллели между Царством Божиим и зерном или закваской, и то и другое, чтобы принести должный результат, призваны попасть в чуждую для себя среду, в каком-то смысле умереть, раскрыв границы собственного бытия. У Христа между словами и делами не имелось противоречий.
«Проките яйна полидя фротикожитима, о Христос кепалишта кирихматату, экенеши нихош параллелизмош, метакшитиш вашилиш ту Сеу, кето шителью и ту прозимью. Και τα δύο προκειμένου να επεφέρουν το κατάλληλο αποτέλεσμα καλούνται να εισέλθουν σε ένα ξένο περιβάλλον, κατά μία έννοια να πεθάνουν, να ανοίξουν τα όρια της ίδιας τους της ύπαρξης. Με τον Χριστό δεν υπήρχε αντίφαση μεταξύ λόγων και έργων».
И Спаситель совершенно осознанно после пленения Иоанна Крестителя отправляется туда, где, по представлению многих современников Иисуса, жили отверженные Богом грешники, но где, как ясно видел сам Христос, пребывали те, кто отчаянно нуждался в поддержке, уважении, надежде. Все перечисленное Спаситель нес этим людям, и тем, кто приходился ему соплеменником, и тем, кто принадлежал к иным народам, к иной вере.
Кимитати нехмолоши ту Иоанни ту ваптисти ο сатирас пигени εντελώς συνειδητά στον τόπο όπου πολλοί από τους συγχρόνους του Ιησού πίστευαν ότι ζούσαν αμαρτωλοί απορριπτόμενοι από τον Θεό, αλλά όπου όπως ο ίδιος ο Χριστός έβλεπε ξεκάθαρα υπήρχαν εκείνοι που χρειάζονταν επεγνωσμένα υποστήριξη, σεβασμό και ελπίδα. Ο Σατήρας μετέθελε όλα αυτά τα πράγματα σε αυτούς τους ανθρώπους, τόσο σε εκείνους που ήταν μέλη της φυλής του, όσο και σε εκείνους που ανήκαν σε άλλα έθνη και θρησκείες.
Поступок Христа не являлся при этом нарушением ветхозаветного постановления, Смысл данного закона состоял в том, чтобы уберечь евреев от впадения в идолопоклонство. Но Христос служил только своему Отцу и был свободен от влияния ложной религии. Более того, Он многих людей, или сам, или руками апостолов, от поклонения темным богам освободил.
«И пракшиту Христу дэн апотелуше паравеше туному тиш пляш дэтикиш, то нойму авту туному итана апотрепше тушевдеша апотана пешун стин излатрия». Αλλά ο Χριστός υπερέτησε μόνο τον Πατέρα Του και ήταν ελεύθερος από την επιρροή της ψευδούς θρησκείας. Επιπλέον, απελευθέρωσε πολλούς ανθρώπους είτε από τον εαυτό Του, είτε από τα χέλη του Αποστόλων Του, από την λατρεία σκοτεινών θεών.
Чему учит нас прозвучавшее чтение? Первое, тому, что не надо бояться идолов. Перед лицом Божиим они ничто. Господь уже победил дьявола и тех ложных башков, через которых этот злой дух действует. Второе. Не нужно презирать инородцев и иноверцев, даже идолопоклонников. Наоборот, этим людям с уважением и любовью следует рассказывать о вере Христовой, делясь с ними радостью принадлежности к православной вере.
Тимаш, дедашки авто то анагнушма, то проти инеоти эден препина фовомаште та идола. Тен ини ти потобрашташ та мати ту Theu. Ο Κύριος έχει ήδη νικήσει τον διάβολο και τους ψεύτικους θεούς μέσω των οποίων λειτουργεί αυτό το κακό πνεύμα. Δεύτερον, δεν χρειάζεται να περιφρονούμε τους ξένους και τους μη πιστούς, ούτε καν τους ειδωλάτρες. Αντιθέτως, τους ανθρώπους αυτούς πρέπει να μιλήσουμε για την πίστη του Χριστού με σεβασμό και αγάπη, μοιραζόμενοι μαζί τους τη χαρά του να ανήκε στην ορθόδοξη πίστη.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Σάββας Αστάπινκο.
Воскресным зимним утром 1946 года жителей подмосковного Загорска разбудил колокольный звон. Люди ушам своим не верили. Звонили в Троице-Сергиевой лавре. Закрытая советской властью для богослужений много лет назад, она, наконец, была возвращена церкви. Изгнанные лаврские насельники потихоньку возвращались в родную обитель. Принимали постриг новые монахи.
Ένα χειμωνιάτικο πρωινό της Κυριακής του 1946, οι κάτοικοι του Ζαγκόρσκ κοντά στην Μόσχα ξύπνησαν από τον ήχο των καμπανών. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Χτυπούσε στην Λαύρα Τρόιτσκι Σεργίεβα. Κλειστή από τις Σοβιετικές Αρχές για τη Θεία Λειτουργία πριν από πολλά χρόνια, επέστρεψε τελικά στην Εκκλησία. Οι εξόριστοι μοναχοί της Λαύρας επέστρεφαν σιγά σιγά στο μοναστήρι της πατρίδας τους. Νέοι μοναχοί πήραν τη μοναχική κουρά.
Среди таких был и монах Савва. Бывший советский инженер, в детстве воспитывавшийся в благочестивой верующей семье. Лавра восстанавливалась после долгих лет забвения, и инженерский опыт отца Саввы пришелся как нельзя кстати. Его назначили монастырским экономом, ответственным за хозяйственные дела, и поручили руководство строительно-восстановительными работами.
Ανάμεσά του ήταν και ο μοναχός Σάββα, ένας πρώην σοβιετικός μηχανικός που είχε μεγαλώσει από παιδί σε μια ευσεβή θρησκευτική οικογένεια. Το μοναστήριο ανακατασκευαζόταν μετά από χρόνια εγκατάλειψης και η εμπειρία του πατέρα Σάββα ως μηχανικού ήταν χρήσιμη. Διορίστηκε οικονόμος της μονής, υπεύθυνος για τις οικονομικές υποθέσεις και του ανατέθηκε η διαχείριση των εργασιών κατασκευής και αποκατάστασης.
На своём новом посту, или, как говорят монахи, послушании, отец Савва буквально горел. Руководить, стоя в сторонке, было не в его правилах. Вместе с рабочими он таскал цемент, месил раствор, клал кирпичи. Но вскоре тяжелый труд и постоянное недосыпание дали о себе знать. Отец Савва почувствовал, что очень устал. И когда в очередной раз в 4 часа утра будильник громко возвестил ему о том, что пора идти на стройку, эконом в сердцах подумал: «Эх, заболеть бы, тогда хоть можно будет выспаться и отдохнуть».
Στο νέο του πόστο, ή όπως λένε οι μοναχοί στην υποκοή, ο πατήρ Σάββα ήταν κυριολεκτικά φλεγόμενος. Δεν ήταν στη φύση του να ηγείται και να στέκεται στο περιθώριο. Μαζί με τους εργάτες κουβαλούσε τσιμέντο, ζύμωνε κονία και έβαζε τα τούβλα. Αλλά σύντομα η σκληρή δουλειά και η συνεχής στέρηση ύπνου έκαναν αισθητή την παρουσία τους. Ο πατήρ Σάββα αισθανόταν πολύ κουρασμένος. Και όταν για άλλη μια φορά στις 4 το πρωί το ξυπνητήρι του ανακοίνωσε δυνατά ότι ήταν ώρα να πάει στο εργοτάξιο, ο οικονόμος σκέφτηκε μέσα του: «Μακάρι να ήμουν άρρωστος. Τουλάχιστον τότε θα μπορούσα να κοιμηθώ και να ξεκουραστώ».
На стройке отец Савва вдруг почувствовал сильную головную боль. Он пошел в свою келью, выпил таблетку, прилег. Но боль не отступала. Не прошла она и на завтра. Через несколько дней, измученный болью во 100 крат сильнее, чем работой, монах, стоя перед иконой, молил Бога о том, чтобы вернуться на стройку, к своему послушанию.
Στο εργοτάξιο, ο πατήρ Σάββα αισθάνθηκε ξαφνικά έντονο πονοκέφαλο. Πήγε στο κελί του, πήρε ένα χάπι και ξάπλωσε. Όμως ο πόνος δεν έφευγε. Ούτε και την επόμενη μέρα υποχώρησε. Λίγες μέρες αργότερα, εξαντλημένος από τον πόνο που ήταν 100 φορές χειρότερος από τη δουλειά του, ο μοναχός, όρθιος μπροστά στην εικόνα, προσευχήθηκε στον Θεό να επιστρέψει στο εργοτάξιο, στην υπακοή του.
На следующее утро отец Савва проснулся по будильнику бодрым, здоровым и полным сил. С тех самых пор он больше не знал усталости, хотя работал по-прежнему от души. Много сделав для восстановления Троицы Сергиевой Лавры, через несколько лет отец Савва переселился в Псково-Печерский монастырь, где прожил до конца своих дней. Туда, к нему за духовным советом, съезжались сотни людей. Мудрого монаха они уважительно называли старцем. А старец Савва Остапенко призывал их не роптать на жизненные обстоятельства и со смирением принимать Божью волю. «Ропот не избавляет от бед, а еще хуже их усугубляет», — говорил он. «Молись, и Господь подаст крепость духа так, что будет казаться, что и терпеть-то нечего».
Το επόμενο πρωί ο πατήρ Σάββα ξύπνησε με το ξυπνητήρι του. Ξύπνιος υγιής και γεμάτος ζωντάνια. Από τότε δεν γνώρισε ποτέ την κούραση, αν και εξακολουθούσε να εργάζεται με θέρμη. Έχοντας κάνει πολλά για την αποκατάσταση της Λαύρας της Αγίας Τριάδος Σεργίου, λίγα χρόνια αργότερα ο πατήρ Σάββα μετακόμισε στην μονή Ψκόφ-Πετσέρσκ, όπου έζησε μέχρι το τέλος των ημερών. Εκατοντάδες άνθρωποι έρχονταν εκεί για πνευματικές συμβουλές. Με σεβασμό αποκαλούσαν τον σοφό μοναχό γέροντα, και ο γέροντας Σάββα τους προέτρεπε να μην γκρινιάζουν για τις συνθήκες της ζωής και να δέχονται το θέλημα του Θεού με ταπεινότητα. Η γκρίνια δεν απαλλάσσει από τα προβλήματα και ακόμη χειρότερα τα επιδεινώνει. Προσευχηθείτε και ο Κύριος θα σας δώσει δύναμη πνεύματος, ώστε να φαίνεται ότι δεν υπάρχει τίποτα να υπομείνετε.
Μούδραστ Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Σάββας Αστάπινκο.
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης.
Пастырь, на которого были с надеждой обращены взоры всего народа. Так писал Чехов о святом праведном Иоанне Кронштадтском. Сам отец Иоанн все 53 года своего служения взывал к людям: «Докажем, что чувство человеколюбия в нас еще живуче, и себелюбие не заело нас».
«О иереас, тон опио китазе олос о лаос», έγραφε ο Чехов για τον Άγιο Ενάρετο Ιωάννη της Κροστάνδης. Ο πατήρ Ιωάννης, επί 53 χρόνια που υπηρετούσε, πάντα παρακαλούσε τους ανθρώπους: «Ας αποδείξουμε πως μπορούμε να δείξουμε αγάπη προς τους συνανθρώπους μας και πως δεν ιτηθήκαμε ακόμη από τον εγωισμό μας».
Иоанн Сергеев прибыл в Кронштадт по окончании семинарии и начал служение в Андреевском соборе. Во второй половине XIX века сюда, на остров Котлин, высылали так называемый асоциальный элемент. Нищих, больных, пьяных и просто ленивых в Кронштадте было великое множество. Отец Иоанн посещал этих людей, покупал им лекарства, отдавал одежду, а домой возвращался без пальто и сапог. Все свои деньги делил между нищими. Дошло до того, что начальство распорядилось выдавать жалование отца Иоанна не ему, а его жене.
Ο Ιωάννης Σεργίγιεφ είχε έρθει στην Κροστάνδη μετά από την αποφύτιση από την πνευματική σχολή και άρχισε να υπηρετεί στον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα. Στο δεύτερο μέρος του 19ου αιώνα, εδώ, στο νησί Κότλιν, συνήθως έστελναν ανθρώπους που ζούσαν μια ανήθικη ζωή. Υπήρξαν πολλοί ζητιάνοι, ασθενείς, μεθυσμένοι και τεμπέληδες στην Κροστάνδη. Ο πατήρ Ιωάννης επισκέπτονταν αυτούς τους ανθρώπους. Τους αγόραζε φάρμακα, έδινε τα προσωπικά του ρούχα και επέστρεφε σπίτι τέτοιες ημέρες δίχως παλτό και μπότες. Όλα τα χρήματά του τα μοιραζόταν με τους φτωχούς. Έχοντας μάθει γι' αυτό, οι αρχές πήραν την απόφαση να πληρώνουν τον μισθό του όχι σε αυτόν, αλλά στην γυναίκα του.
Частная благотворительность – дело хорошее, но священник решил, что ее пора расширять и пора привлекать к помощи ближним богатых людей. Отец Иоанн задумал открыть дом трудолюбия. В нем бедные и нищие смогут заработать себе еду, получат ночлег и немного денег. Священник был уверен, только труд поможет отверженным снова вернуться в общество.
Η προσωπική ευεργεσία είναι ένα καλό πράγμα. Όμως ο ιερέας αποφάσισε να την επεκτείνει και να προσελκύσει τους πλούσιους ανθρώπους για την βοήθεια στους φτωχούς. Ο πατήρ Ιωάννης είχε την ιδέα να ιδρύσει τον οίκο της φιλεργίας. Σε αυτόν, οι φτωχοί και οι ζητιάνοι θα μπορέσουν να βγάλουν κάποια χρήματα για φαγητό και θα έχουν μια στέγη. Ο πατήρ Ιωάννης ήταν βέβαιος. Μόνο ο κόπος μπορεί να βοηθήσει τέτοιους ανθρώπους να επιστρέψουν ξανά στην κοινωνία.
Отец Иоанн опубликовал в газете воззвание, в котором просил жителей Кронштадта помочь нищим, создать для них жилье, рабочий дом и ремесленное училище. Ради этой цели батюшка призывал горожан организовывать попечительство и братство при церковных приходах. «Не пугайтесь громадности предпринимаемого дела. Доброму делу поможет Бог, а где Бог, там скоро явится все, как бы из ничего», – писал отец Иоанн.
Ο ιερέας είχε εκδώσει σε μία από τις εφημερίδες την έκκλησή του, στην οποία παρακαλούσε τους κατοίκους της Κροστάνδης να βοηθήσουν τους φτωχούς, να χτίσουν τις κατοικίες για αυτούς, τον οίκο της φιλεργίας και την επαγγελματική σχολή. Για αυτόν τον σκοπό, ο ιερέας καλούσε τους κατοίκους να διοργανώσουν τις αδελφότητες στις ενορίες τους. «Μην φοβάστε το μεγαλείο του εγχειρήματος αυτού. Ο Θεός θα μας βοηθήσει σε αυτό το καλό έργο. Όπου είναι ο Θεός, εκεί όλα θα εμφανιστούν», έγραφε ο πατήρ Ιωάννης.
Жители Кронштадта охотно жертвовали на благое дело. И все же с момента воззвания до начала строительства прошло 9 лет. Зато здание первого в России Дома трудолюбия было построено всего за год. Среди прекрасно оборудованных мастерских были белошвейная, сапожная, модного платья для дам. В мужских и женских мастерских работало до 100 человек. Их изделия быстро разлетались по базарам и лавкам.
И кадыки из Кронштадта архиса надинул хримата, για αυτό το εγχείρημα. Από τη στιγμή της έκκλησης έως τις αρχές της οικοδόμησης πέρασαν 9 ολόκληρα χρόνια. Το κτίριο του πρώτου στην Ρωσία οίκου της φιλεργίας είχε χτιστεί εντός ενός έτους. Ανάμεσα σε καλά εξοπλισμένα εργαστήρια υπήρξαν το εφαντουργείο και το τσαγκαράδικο. Στα ανδρικά και γυναικεία εργαστήρια εργάζονταν περίπου ανά 50 άτομα. Τα είδη τους γρήγορα αγοράζονταν σε αγορές και μικρά μαγαζάκια.
В доме трудолюбия имелась огромная народная столовая с недорогими, а по праздникам и бесплатными обедами, а также ночлежный приют. То, что под одной крышей объединили мастерские, столовую и приют, было для России новшеством. Дело отца Иоанна развивалось. В доме трудолюбия открылись бесплатные лечебницы, читальни, начальное училище, воскресные школы для взрослых, приют для детей и ясли. А за городом были устроены огороды,
Στον
на которых подопечные батюшки выращивали овощи.
Лаϊκό εστιατόριο, όπου προσφέρονταν φθηνά και δωρεάν γεύματα τις ημέρες των εορτών. Για την Ρωσία εκείνης της εποχής, το γεγονός που υπό μία στέγη βρισκόταν εργαστήρια, εστιατόριο και φτωχοκομείο, αποτελούσε καινοτομία. Στον οίκο της Φιλεργίας άνοιξαν τις πόρτες τους δωρεάν νοσοκομείο, αναγνωστήριο, σχολείο για μικρά παιδιά, κυριακάτοικο σχολείο για τους ενηλίκους, ορφανοτροφείο, αλλά και νηπιαγωγείο. Έξω από το σπίτι υπήρχαν κήποι όπου οι ιερείς φύτευαν λαχανικά.
Спустя 8 лет у Дома трудолюбия появилась своя церковь во имя святого Александра Невского. Главный вклад в ее строительство, 5000 рублей, внес сам отец Иоанн.
Πέρασαν 8 χρόνια και στον οίκο της Φιλεργίας χτίστηκε μια εκκλησία προς τιμήν του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη. Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων για την οικοδόμηση, 5.000 ρούβλια, τα πλήρωσε ο ίδιος ο πατήρ Ιωάννης.
В Кронштадт к батюшке за помощью и советом приезжали тысячи паломников. Размещать их было негде. И во дворе Дома трудолюбия отец Иоанн построил здание в 4 этажа. Странноприимница, так назывался этот дом. Места в нем по большей части были бесплатными.
Хилядес проскинитес эрхотан стин Кронштанди για να λάβουν την βοήθεια και την πνευματική συμβουλή του πατρός Ιωάννη. Για να τους προσφέρει διανυκτέρευση, ο πατήρ Ιωάννης έχτισε στην αυλή του οίκου, της Φιλεργίας, ένα κτίριο με 4 ορόφους. Τα περισσότερα από τα δωμάτια του ξενοδοχείου προσφέρονταν δωρεάν.
Дом трудолюбия со временем превратился в целый городок. Здесь, как в муравейнике, кипела жизнь. Каждый занимался своим делом. И поток благотворительной помощи не иссякал. Отец Иоанн ежегодно вносил личный взнос 60 тысяч рублей в пользу дома.
Ο οίκος της Φιλεργίας με το πέρασμα του χρόνου μεγάλωσε σε μια ολόκληρη πόλη. Εδώ ο καθένας έκανε τη δική του δουλειά όπως σε μια μυρμικοφωλιά και η ροή της ευεργετικής βοήθειας δεν εξαντλόταν. Ο πατήρ Ιωάννης κάθε χρόνο έδινε 60.000 από την τσέπη του για τις ανάγκες του οίκου.
Увы, за свое усердие священник получал не только похвалы, но и упреки. Его обвиняли в том, что он развел нищих в Кронштадте. Батюшка не отвечал на выпады, но действовал по правилу, которое формулировал так. А если бы кто, будучи здоров, не захотел работать, то из города долой. Кронштадт не рассадник тунеядства.
Дистихос, για τον ζήλο του, ο πατήρ Ιωάννης άκουσε όχι μόνο επένους, αλλά και κατηγορίες. Τον κατηγόρησαν για επιοίκεια απέναντι στους ζητιάνους. Ο ιερέας δεν απαντούσε σε αυτά. Συμπεριφερόταν σύμφωνα με τον δικό του κανόνα. Εάν κάποιος, όντας υγιής, δεν θέλει να δουλέψει, ας φύγει από την πόλη. Η Κροστάνδη δεν είναι φυτώριο του παρασιτισμού.
Дом трудолюбия стал первым центром, который одновременно занимался трудоустройством, учебно-воспитательной работой и благотворительностью. По примеру детища отца Иоанна, в стране стали открываться и другие подобные заведения. К 1917 году их насчитывалось больше сотни. Христианская идея всероссийского батюшки Иоанна Кронштадтского была поддержана, и для него это стало лучшей наградой.
Ο οίκος της Φιλεργίας είχε γίνει το πρώτο κέντρο, το οποίο ταυτοχρόνως φρόντιζε για τη δουλειά, ασχολιόταν με την διδασκαλία και με την ευεργεσία. Κατά το παράδειγμα του εγχειρήματος του πατρός Ιωάννη, στην χώρα εμφανίζονταν όλο και περισσότερα παρόμοια ιδρύματα. Το 1917 ο αριθμός τους ήταν γύρω στα 100. Η χριστιανική ιδέα του πανρωσικού πατρός Ιωάννη της Κροστάνδης είχε υποστηριχτεί. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε την καλύτερη ανταμοιβή για αυτόν.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Про деньги.
Σχετικά με τα χρήματα.
Жил-был на свете один старик, и было у него два сына. Однажды старику досталось от родственника большое наследство. Получил старик наследство, а сыновья его спрашивают: «Отец, что ты собираешься с такими большими деньгами делать?» «Мне много не надо, — говорит старик, — буду помогать всем, кто о помощи просит. кормить всякого, кто в наш дом за хлебом постучится. Я давно этого желал, и вот теперь у меня такая возможность появилась. Помрешь, ведь ничего с собой не возьмешь. Отец, так ты очень быстро все деньги растратишь, и нам ничего не останется, заметил младший сын. А старший сын предложил: отдай нам сейчас нашу долю наследства, а с остальным поступай, как знаешь. Хорошо, как скажете, сказал старик, разделил деньги на три части и две трети от наследства сыновьям отдал.
Ήταν ένας γέρος που είχε δύο γιους. Μια μέρα ο γέρος έλαβε μια μεγάλη κληρονομιά από έναν συγγενή του. Ο γέρος έλαβε την κληρονομιά και οι γιοι του τον ρώτησαν: «Πατέρα, τι θα τα κάνεις όλα αυτά τα χρήματα?» «Εγώ δεν χρειάζομαι πολλά», λέει ο γέρος. «Θα βοηθήσω όποιον ζητά βοήθεια. Θα ταΐσω όποιον έρχεται στο σπίτι μας για ψωμί. Το επιθυμούσα από καιρό αυτό και τώρα έχω μια τέτοια ευκαιρία. Αφού όταν πεθάνω δεν θα μπορέσω να πάρω τίποτα μαζί μου. Πατέρα, έτσι θα ξοδέψεις όλα τα χρήματα πολύ γρήγορα και δεν θα μας μείνει τίποτα», είπε ο μικρότερος γιος. Και ο μεγαλύτερος πρότεινε: «Δώσε μας εμάς το μερίδιό μας από την κληρονομιά και κάνε εσύ ό,τι θέλεις με τα υπόλοιπα». «Εντάξει, ό,τι πείτε», είπε ο γέρος. Και χώρισε τα χρήματα σε τρία. Έδωσε τα δύο τρίτα της κληρονομιάς στους γιους του.
Взяли сыновья свою долю и уехали в город. Несколько лет прошло. Старик, как и сказал, помогал на свои деньги всем, кто о помощи просил, и вдовам, и сиротам, и несчастным погорельцам. Старший сын его решил купцом стать и накупил на свои деньги за морем всевозможных товаров. Да только беда случилась. Попал его корабль в бурю, весь товар ко дну пошел, а сам он чудом спасся. Так и пропали все его деньги. Мало того, он для заморской поездки еще и в долг денег взял, чтобы побольше товаров накупить. И теперь ему долговая тюрьма грозила. Пришел он к отцу, рассказал о своем несчастье. Старик заплатил за него долг, и с той поры остался старший сын жить в отцовском доме. А младший сын в городе к азартным играм пристрастился. Он быстро проиграл в карты свою долю наследства и сделался нищим. Долго бродил он и пробирался по дорогам, а когда уже совсем не вмоготу стало, пришел к отцу. Накормил его отец и оставил жить в своем доме.
Γι του πήραν το μερίδιό τους και έφυγαν για την πόλη. Πέρασαν αρκετά χρόνια. Ο γέρος, όπως είπε, χρησιμοποίησε τα χρήματά του για να βοηθήσει όλους όσους του ζητούσαν βοήθεια. Χείρες, ορφανά και άτυχους, καμένους. Ο μεγαλύτερος γιος του αποφάσισε να γίνει έμπορος και να αγοράσει με τα χρήματά του κάθε είδος αγαθό από την άλλη πλευρά της θάλασσας. Αλλά μόνο προβλήματα συνέβησαν. Το πλοίο του έπεσε σε καταιγίδα, όλα τα εμπορεύματα βυθίστηκαν και ο ίδιος σώθηκε από θαύμα. Και έτσι όλα τα χρήματά του εξαφανίστηκαν. Και όχι μόνο αυτό. Είχε δανειστεί χρήματα για το ταξίδι του στο εξωτερικό, για να αγοράσει περισσότερα εμπορεύματα. Και τώρα απειλούνταν με φυλακή για τις οφειλές του. Πήγε λοιπόν στον πατέρα του και του είπε για την ατυχία του. Ο γέρος του πλήρωσε το χρέος του και από τότε ο μεγαλύτερος γιος έμεινε στο σπίτι του πατέρα του. Ο μικρότερος γιος από την άλλη εθίστηκε στον τζόγο στην πόλη. Γρήγορα έχασε το μερίδιο της κληρονομιάς του στα χαρτιά και έγινε ζητιάνος. Για πολύ καιρό περιπλανιόταν και ζητιάνευε στους δρόμους. Και όταν απελπίστηκε, ήρθε στον πατέρα του. Ο πατέρας του τον τάισε και τον άφησε να ζήσει στο σπίτι του.
Смотрят братья на своего старика и диву даются. Отец помогает всем, кто к нему за помощью приходит, а деньги почему-то не кончаются. Мало того, за то время, когда они отсутствовали, в доме больше достатка стало. Многие люди, которые благодаря старику из нужды выбрались, старались его отблагодарить и уважить, кто зерна, кто мешок муки или сахара принесет. Так и жили они втроем. Сыновья помогали отцу добрые дела творить, только не переставали удивляться. Как так получается? Чем больше отец денег раздает, тем их у него больше становится. И однажды они решили спросить отца, в чем же все-таки денежный секрет? «Запомните, сынки», — сказал им старик, «щедрому Бог подает, а у скупого или не в меру расточительного — «Черт отбирает. Да теперь вы и сами это знаете».
Τα αδέρφια κοίταξαν τον γέρο τους και τον θαύμασαν. Ο πατέρας τους βοηθούσε όποιον έρχονταν σε αυτόν για βοήθεια. Αλλά για κάποιο λόγο δεν του τελείωναν ποτέ τα χρήματα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της απουσίας τους, το σπίτι έγινε πιο εύπορο. Πολλοί άνθρωποι, που χάρη στον γέρο βγήκαν από τη φτώχεια, προσπαθούσαν να τον ευχαριστήσουν και να τον τιμήσουν. Κάποιος του έφερνε σιτηρά, άλλος του έφερνε ένα σακί αλεύρι ή ζάχαρη. Έτσι, οι τρεις τους ζούσαν μαζί. Οι γη βοηθούσαν τον πατέρα τους να κάνει καλές πράξεις. Αλλά ποτέ δεν έπαψαν να αναρωτιούνται πώς γίνεται να χαρίζει ο πατέρας τους όσο περισσότερα χρήματα γίνεται και άλλα τόσα να έχει. Και μια μέρα αποφάσισαν να ρωτήσουν τον πατέρα τους ποιο είναι το μυστικό των χρημάτων. «Να θυμάστε, παιδιά μου», τους είπε ο γέρος. «Ο Θεός δίνει στους γενναιόδωρους και ο διάβολος παίρνει από τους τσιγκούνιδες ή τους σπάταλους. Τώρα το ξέρετε κι εσείς οι ίδιοι αυτό».
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Σεμιόν Γιτσένκα και η Λιουμπόβ Σουλεϊμάνοβα.
Я бы не смог выжить, если бы мою судьбу не разделила жена моя. Говорил легендарный ученый-пушкинист, директор Пушкинского государственного заповедника Семен Степанович Гейченко. Семен Степанович вспоминал, как в 1944-м, вернувшись с фронта, смотрел на свое отражение в зеркале. Худой, в волосах седина, под глазами глубокие тени, левый рукав пиджака пустой. «Калека, старик», – горько усмехался Гейченко собственному отражению. Между тем, ему был всего 41 год. Кажется, только вчера он, молодой и востребованный искусствовед, изобретатель новаторских форм музейной работы, водил экскурсии по петерговским дворцам.
«Δεν θα μπορούσα να είχα επιβιώσει, αν η σύζυγός μου δεν ήταν μαζί μου», δήλωσε ο θρυλικός μελετητής του Πούσκιν και διευθυντής του κρατικού αποθέματος Πούσκιν, Σημεών Στεπάνοβιτς Γκιτσένκα. Ο Σημεών Στεπάνοβιτς θυμήθηκε πως το 1944, επιστρέφοντας από το μέτωπο, κοίταξε το είδωλό του στον καθρέφτη. Ήταν αδύναμος, με γκρίζα μαλλιά, βαθιές σκιές κάτω από τα μάτια του και το αριστερό μανίκι του σακακιού του ήταν άδειο. «Είσαι ανάπηρος, γέρο», χαμογέλασε πικρά ο Γκιτσένκο στο είδωλό του. Εν τω μεταξύ ήταν μόλις 41 ετών. Φαίνεται ότι μόλις χθες αυτός, ένας νέος και περιζήτητος ιστορικός τέχνης, εφευρετής καινοτόμων μορφών μουσιακής εργασίας, έκανε ξεναγήσεις στα παλάτια του Πίτερχοφ.
Все это было словно в другой жизни. А нынешняя жизнь Семена Гейченко, два года лагеря за плечами, где он оказался по ложному обвинению в антисоветской деятельности, потом война. На фронте Семен получил тяжелое ранение, лишился руки и был демобилизован. И вот теперь он в Тбилиси, в эвакуации. Нужно начинать жить заново, но как? Голодный жаждет хлеба, бесприютный крова, больной душой, любви и милосердия. «Мне же нужно все это», – писал Гейченко в то непростое для него время.
Όλα αυτά ήταν σαν να συνέβησαν σε μια άλλη ζωή. Η παρούσα ζωή του Σεμιών Γκέιτσένκα, δύο χρόνια σε στρατόπεδο, που κατηγορήθηκε ψευδός για αντισοβιετικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια, πόλεμος. Στο μέτωπο ο Σεμιών τραυματίστηκε σοβαρά, έχασε το χέρι του και αποστρατεύτηκε. Και τώρα βρίσκεται στην Τυφλίδα, σε καθεστώς εκένωσης. Πρέπει να ξαναρχίσει να ζει. Αλλά πώς? Ένας πεινασμένος άνθρωπος λαχταρά ψωμί, ένας άστεγος λαχταρά καταφύγιο, μια άρρωστη ψυχή λαχταρά αγάπη και έλεος. «Εγώ τα χρειάζομαι όλα αυτά», έγραψε ο Γκιτσένκα εκείνη τη δύσκολη για εκείνον στιγμή.
Тогда он еще не знал, что совсем скоро встретит ту, которая даст ему и любовь, и милосердие, и заботу. Однажды в коридоре госпиталя, куда он устроился на работу помощником санитара, Семен столкнулся с молодой медсестрой. Хрупкая девушка подняла на него взгляд, и Семен утонул в ее бездонных черных глазах. В голове зазвучали пушкинские строки: «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты».
Εκείνη την эпохи δεν ήξερε ότι πολύ σύντομα θα συναντούσε εκείνη που θα του έδινε αγάπη, έλεος και φροντίδα. Μια μέρα στο διάδρομο του νοσοκομείου, όπου είχε πιάσει δουλειά ως βοηθός νοσηλευτή, ο Σεμιόν έπιασε πάνω σε μια νεαρή νοσοκόμα. Η εύθραυστη κοπέλα τον κοίταξε και ο Σεμιόν πνίγηκε στα απίθμενα μαύρα μάτια της. Οι στίχοι του Πούσκιν ακούγονταν στο κεφάλι του. Θυμάμαι μια υπέροχη στιγμή που εμφανίστηκε μπροστά μου.
Через несколько дней они случайно встретились в парке.
Поздоровались, пошли рядом. Она сказала, что ее зовут Люба Сулейманова. А потом они стали видеться после работы почти каждый день. Бродили по улицам города. Семен рассказывал Любе о своем любимом поэте Пушкине, читал его стихи. И больше не чувствовал себя стариком.
Лигис мэрес аргότερα συναντήθηκαν тихея στο парку. Χαιρετήθηκαν και περπάτησαν δίπλα-δίπλα. Είπε ότι το όνομά της ήταν Λιούμπα Σουλεϊμάνοβα και στη συνέχεια άρχισαν να βλέπουν ένας τον άλλο. Μετά τη δουλειά, σχεδόν κάθε μέρα. Περιπλανιόταν στους δρόμους της πόλης. Ο Σημειών μίλησε στη Λιούμπα για τον αγαπημένο του ποιητή, τον Πούσκιν. Της διάβασε τα ποίηματά του. Και δεν αισθανόταν πλέον σαν γέρος.
В начале 1945-го Гейченко позвонили из Петербурга и пригласили возглавить Пушкинский заповедник. Фашисты превратили Михайловское в руины, и музей предстояло восстанавливать из пепла в буквальном смысле слова. Но Гейченко не испугался. Он был рад вернуться к любимой работе. Выезжать требовалось немедленно. «А как же Люба?» – спрашивал себя Семен. И отвечал, «Я не имею права портить ей жизнь. Она молода, красива. Зачем ей без руки калека почти на 20 лет старше?»
Στις αρχές του 1945 ο Γκέιτσενκο έλαβε ένα τηλεφώνημα από την Αγία Πετρούπολη και κλήθηκε να αναλάβει επικεφαλής του αποθηματικού του Πούσκιν. Οι Ναζί είχαν μετατρέψει το Μιχάλευσκι σε ερείπια και το μουσείο έπρεπε κυριολεκτικά να ξαναχτιστεί από τις στάχτες. Αλλά ο Γκέιτσενκο δεν φοβήθηκε. Ήταν χαρούμενος που επέστρεφε στην αγαπημένη του δουλειά. Ήταν απαραίτητο να φύγει αμέσως τώρα. Και η Λιούμπα, αναρωτήθηκε ο Σεμιόν. Και απάντησε: Δεν έχω δικαίωμα να χαλάσω τη ζωή της. Είναι νέα και όμορφη. Γιατί χρειάζεται έναν ανάπηρο, χωρίς χέρια, σχεδόν 20 χρόνια μεγαλύτερό της.
В Михайловском царила разруха. Немцы не пощадили память великого поэта, и даже могила Пушкина была заминирована. Гейченко поселился в бывшем немецком блиндаже и с головой погрузился в работу. Вспоминать бездонные черные глаза он строго-настрого себе запретил. Но однажды утром вышел на улицу и вновь обжегся об этот взгляд. То было не мимолетное видение. Перед ним в легком платье и с большим чемоданом в руках стояла Люба Сулейманова. Не выдержав разлуки с любимым человеком, девушка приехала из Тбилиси в Михайловское.
Η καταστροφή κυριάρχησε στο Михайловское. Οι Γερμανοί δεν λυπήθηκαν την μνήμη του μεγάλου ποιητή και ακόμη και ο τάφος του Πούσκιν ναρκοθετήθηκε. Ο Γκέιτσενκο εγκαταστάθηκε σε ένα πρώην γερμανικό σκάμα και έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά. Απαγόρευσε αυστηρά τον εαυτό του να θυμάται τα απεθυμένα μαύρα μάτια. Αλλά ένα πρωί βγήκε στο δρόμο και για άλλη μια φορά τον έκαψε εκείνο το βλέμμα. Δεν ήταν ένα φευγαλαίο όραμα. Μπροστά του, με ένα ελαφρύ φόρεμα και μια μεγάλη βαλίτσα στα χέρια, στεκόταν η Λιούμπα Σουλεϊμάνοβα. Μην μπορώντας να αντέξει τον αποχωρισμό από τον αγαπημένο της, η κοπέλα ήρθε από την Τυφλίδα στο Михайловское.
Они поженились. Отсутствие комфорта не испугало Любовь Джалаловну. Ведь она была рядом с Семеном и хотела разделить с ним все трудности, во всем ему помогать. В 1950 году у супругов родилась дочь Татьяна. Постепенно стали отступать и трудности. Благодаря работе Семена Степановича Михайловская восставала из руин. И вот уже нет отбоя от экскурсантов. Гостей с улыбкой встречала Любовь Джалаловна и угощала яблочным пирогом, приготовленным ею по рецепту бабушки Александра Пушкина.
Пандрефтикан. И эльпси анесис дэн дромаксе. Την Λιούμπα Τσαλάλαβνα. Εξάλλου ήταν κοντά στο Σημειών και ήθελε να μοιραστεί μαζί του όλες τις δυσκολίες, να τον βοηθήσει σε όλα. Το 1950 το ζευγάρι απέκτησε μια κόρη, την Τατιάνα. Σταδιακά οι δυσκολίες άρχισαν να υποχωρούν. Χάρη στο έργο του Σημειών Στεπάνοβιτς, το Михайловское αναδυόταν από τα ερείπια. Και τώρα δεν υπάρχει έλλειψη επισκεπτών. Τους επισκέπτες υποδέχεται με μεγάλο χαμόγελο η Λιούμπα Τσαλάλαβνα. Και τους κερνούσε μιλόπιτα που έφτιαχνε η ίδια, σύμφωνα με τη συνταγή της γιαγιάς του Αλεξάνδρου Πούσκιν.
Счастливый брак Семена Степановича и Любови Джалаловны продлился 46 лет. Они все делали вместе. Жили, работали. Друзья и коллеги вспоминали, что, обращаясь друг к другу, супруги неизменно говорили «Душа моя», потому что ощущали себя единым целым.
Ο ευτυχισμένος γάμος του Семена Степановича και της Любов Τζαλάλαβνα διήρκησε 46 χρόνια. Έκαναν τα πάντα μαζί. Ζούσαν, εργάζονταν. Φίλοι και συνάδελφοι θυμόντουσαν ότι όταν απευθύνονταν ένας στον άλλο, οι σύζυγοι έλεγαν πάντα «Ψυχή μου», επειδή αισθάνονταν ότι ήταν ένα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио «Вера» на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Праведный протоиерей Алексий Мечев помогал отчаявшимся в себе людям. По свидетельству очевидцев, однажды в московский храм на Моросейке вошел пьяный, оборванный, весь трясущийся человек и обратился к старцу Алексию с мольбой об исцелении от пьянства. Старец Алексий взял страждущего за руку, повел к алтарю, торжественно раскрыл царские врата и, поставив его рядом с собой на амвоне, начал молебен. После молебна старец Алексий трижды осенил несчастного, дал ему просфору и трижды поцеловал его. Спустя время выяснилось, что по молитве старца заблудший бросил пить и устроился на работу. Праведный протоиерей Алексий Мечев учил свою паству: «Кто бы к тебе ни пришел, переживай с ним то, что он переживает. Входи в его душу, а себя забудь, совершенно забудь себя».
Ο δίκαιος αρχιερέας Αλεξέη Μητσόφ βοηθούσε τους ανθρώπους που απελπίστηκαν από τον εαυτό τους. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μια μέρα, ένας μεθυσμένος, τρέμοντας, μπήκε στην εκκλησία της Μόσχας, την Μαρασέικα, και απευθύνθηκε στον γέροντα Αλεξέη με την παράκληση να θεραπευτεί από τη μέθη. Ο γέροντας Αλεξέη πήρε τον πάσχοντα από το χέρι, τον οδήγησε στην Αγία Τράπεζα, άνοιξε πανηγυρικά τις βασιλικές πύλες και τοποθετώντας τον δίπλα του, στον άμβονα, άρχισε την προσευχή. Μετά την προσευχή, ο γέροντας Αλεξέη ευλόγησε τρεις φορές τον άτυχο άνδρα, του έδωσε ένα αντίδωρο και τον φίλησε τρεις φορές. Μετά από λίγο καιρό, αποδείχθηκε ότι μέσω της προσευχής του γέροντα, ο χαμένος άνθρωπος σταμάτησε να πίνει και βρήκε δουλειά. Ο δίκαιος αρχιερέας Αλεξέη Μητσόφ δίδαξε το ποιμνιό του: «Όποιος έρχεται σε σένα, βίωσε μαζί του ό,τι βιώνει. Μπες στην ψυχή του. Αλλά να ξεχνάς τον εαυτό σου. Ξέχνα τον εαυτό σου εντελώς».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Афонский монах Паисий приехал в Салоники. В город его привели важные монастырские дела. Живя долгие годы в уединении, отец Паисий отвык от кипучего многолюдья. Салоники встретили его шумом машин, гудками полицейских сирен и спешащими куда-то людьми. На пешеходном переходе, где стоял отец Паисий, собралась большая толпа. Было видно, с каким нетерпением люди ждут зеленого сигнала светофора. Красный свет горел уже довольно долго. Наконец он замигал и еще не успел смениться предупредительным желтым, как люди тут же ринулись вперед.
Ο Αθωνίτης μοναχός Παΐσιος ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Στην πόλη τον οδήγησαν σημαντικές μοναστικές υποχρεώσεις. Έχοντας ζήσει για πολλά χρόνια στην απομόνωση, ο πατήρ Παΐσιος ξεσυνήθησε να βρίσκεται ανάμεσα σε πλήθος κόσμου. Η Θεσσαλονίκη τον υποδέχτηκε με τον θόρυβο των αυτοκινήτων, τις αστυνομικές σιρήνες και τους βιαστικούς ανθρώπους. Ένα μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί στην διάβαση πεζών όπου στεκόταν ο πάτερ Παΐσιος. Μπορούσε κανείς να δει με πόση ανυπομονησία οι άνθρωποι περίμεναν το πράσινο φως. Το κόκκινο φως ήταν αναμένο για αρκετή ώρα. Επιτέλους, αναβόσβησε και προτού αλλάξει σε προειδοποιητικό κίτρινο χρώμα, ο κόσμος έσπευσε μπροστά.
Отец Паисий с удивлением обнаружил, что и его ноги, словно не повинуясь ему самому, начали двигаться вслед за толпой. Вот он уже переступил через парапет, вот вышел на проезжую часть и тут опомнился. «Эй, постой», — сказал сам себе отец Паисий, «это же нарушение правил дорожного движения», и вернулся назад, к светофору. Через секунду загорелся зеленый свет, и монах спокойно перешел дорогу.
Ο πατήρ Παΐσιος ήταν έκπληκτος όταν κατάλαβε πως και τα δικά του πόδια, σαν να μην τον υπακούν, άρχισαν να περπατάνε με τον ίδιο ρυθμό. Να και αυτός ήδη είχε βγει στον μεγάλο δρόμο και ξαφνικά συνήλθε. «Ει, στάσου», είπε ο πατήρ Παΐσιος στον εαυτό του. «Τώρα παραβιάζεις τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας». Και αυτός επέστρεψε πίσω στο φανάρι. Ένα δευτερόλεπτο αργότερα άναψε το πράσινο φως
και ο μοναχός ήσυχα πέρασε τον δρόμο.
Вернувшись на Афон, он рассказал об этом случае братьям и приехавшим навестить его духовным чадам. Если все идут в одном и том же направлении, то очень сложно не пойти вместе с ними, даже если направление неверное и сам ты этого не хочешь, говорил старец Паисий Святогорец. Так же бывает и в духовной жизни. Если человек хочет жить честно, по заповедям Божьим, но остается невнимательным, его легко подхватывает поток страстей и грехов. Будем внимательны к своей душе, и тогда на нашем пути к Богу всегда будет гореть зеленый свет.
Έχοντας επιστρέψει στον Άθο, αυτός είπε για αυτό το περιστατικό στους αδελφούς και στα πνευματικά του παιδιά που είχαν έρθει να τον δουν. Εάν όλοι πηγαίνουν προς μία κατεύθυνση, είναι πολύ δύσκολο να μην τους μιμηθούμε. Αν και για σένα είναι λάθος κατεύθυνση και εσύ ο ίδιος δεν το θέλεις, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Έτσι γίνεται και στην πνευματική μας ζωή. Αν ο άνθρωπος θέλει να ζήσει τίμια, σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, όμως μένει απρόσεκτος, είναι πολύ εύκολο να γίνει μέρος της πορείας των παθών και των αμαρτιών. Ας είμαστε προσεκτικοί προς την ψυχή μας και τότε στον δρόμο μας προς τον Θεό πάντα θα είναι αναμένο το πράσινο φως.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.